tādā formā ļoti nekārstēja. Tā ir tāda vabolīte, kas tagad pasaulē dzīvos un nesīs Daugavpils vārdu. Saucas Domilops Daugavpils.
Centimetru pusotra neliela vabolīte, kas nesen atklāta Filipīnās, tagad nesīs Daugavpils vārdu. Šā vārdu vabolē piešķīris vaboļu pētnieks Daugavpils universitātes rektors Arvīds Baršēvskis. Tādējādi pasniedzot pirmo dāvanu pilsētā tās jubilēs 740. Gada dienā.
Man kaut kā uzrunāja tas zīmējums, kas ir vabolē uz spārna, un tur ir tāda ļoti izteikta bezgalības zīme. Un tas nozīmē man tā uzreiz ienāca prātā, nu, kaut kā gribētos, ka savai pilsētai, kurā es dzīvoju, novēlēt šo bezgalīgo tādu attīstību, jo var mainīties laiki, var mainīties epohas dažādas un tā tālāk, mainīties pilsētai nosaukumi, un Daugavpilī tas ir vairāk kārt noticis, bet šis nosaukums, kas ir pašreizējais Daugavpils, ir šādā veidā iemūžināts uz mūžīgiem laikiem, jo kamēr vienas pasaules būs cilvēce, tikmēr eksistēs visās zinātniskajās datu bāzēs, literatūros un visur citur suga, kas pašlaik dzīvo uz zemeslodes un kura saucas Doliops Daugavpilsi, kas patiesībā nes šo Daugavpils vārdu.
Savā ziņā nosaukt vabolu Daugavpils vārdā bijis gan izaicinājums, gan provokācija, gan vēlme pievērst uzmanību un saukt saulē Daugavpils pilsētas īpašo auru, uzsver zinātnieks Arvīds Baršēvskis.
Un zināmā mērā tas pat bija mans tāds mazs, es pat teiktu, nedaudz protesta gājiens, jo es uzskatu, ka tādā Latvijas līmenī no Latvijas politikas raugoties, no Daugavpils kā Latvijas otrā lielākā pilsēta, diemžēl ir, man liekas, atstāta drusku tādā pabērna lomā. Un tad vismaz tādā veidā es mēģinu pasaulē parādīt, ka ir šāda te ļoti skaista, sakopta pilsēta, kurā ir multikulturāla, vienlaicīgi ļoti toleranta, un tāpēc šī vabola arī sauksies Daugavpils Daugavpils.
Tiešām ir liels prieks,
Daugavpils domas priekšsēdētājs Jānis Lāršplēcis saņemot no universitātes rektora apliecinājumu dokumentu un jaunatklātās vabolas attēlu un doto tā Daugavpils vārdu neslēp, ka gandrīca pilsētas zinātniekiem un to pienesuma Daugavpilī.
Īpaši patīkumi, ka viņu pienesums ir balstīts nevis uz materiālām, bet uz garīgām vērtībām, uz intelekta potenciālu. Un tas parāda un rada pārliecību, ka pilsēta gan svinēt, gan strādāt un attīstīsies. Varēs pateicoties tam intelektam, kas šeit pie mums ir, mūsu iestāžu un mācības iestāžu spēkam un varējumam.
Vabola ir pirmā oficiālā dāvana pilsētas 740 gadu jubilejām. Ideju un priekšlikumu no potenciālajiem dāvinātājiem ir daudz. Apkopojot akcijas dāvana savai pilsētē pirmās idejas, saka Daugavpils domes sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inese Andiņa.
Tagad mēs redzējām, ir šī vabola, ko universitāte mūs ir pasniegusi un ar kas iznes Daugavpils vārdu ārpus mūsu pilsētas robežām un arī Latvijas robežām, bet dāvana var būt arī iestādīts koks, sakopta kāda teritorija, palīdzība kādam varbūt mazāk aizsargātam cilvēkam. Šeit ir tiešām katrs var nākt ar savu ideju. Kāds koncerts, kuru apmeklēt aicinām maznodrošinātos pilsētas iedzīvotājus. Nebada mans
Jau tradicionāli Daugavpils pilsētas svētkrīt 1. Jūnija nedēļā. Gatavošanās tiem notiek pilnā sparā. Būs koncerti, izstādes un kā viens no pārsteigumiem un dāvanām pilsētā sūlās arī būt Daugavpils leģendārās grupas Elpa atdzimšana un koncerts pilsētas svētkos. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.